Nsemmil komu nil għakom għal program juħor ta' Kwadranglu. Nfakkarkom li kontinuament ninsabbu naġġornaw il-paġna ta' fuq Facebook u li jekk ikun hemm xi suġġett partikolari li tkunu tixtiequna niddiskutu tistgħu tibgħatulna messaġġ. Palma nafu fil-2018 il-Belt Valletta ser tkun il-Belt Kapitali tal-Europa, li minnu nifsu huwa avveniment pjuttost importanti fuq livell nazzjonali għal-pajjiżna. Magħna fl-istudio llum għandna lil Glenn Farrugia mill-Fondazzjoni tal-V18 ġewwa l-Università ta' Malta. Insellimlek Glenn u nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna.
Insellem lilek Leon u l-semmija kollha tal-programm Kwadranglu, grazzi tal-istedina.
X'inhu eżatt l-irwol tas-segretarjat tal-Fondazzjoni Valletta 2018 ġewwa l-Università ta' Malta?
Mela, prattikament, Leon, il-rwol tas-segretarjat jista' jitqis bħala wieħed ta' intermedjarju tal-Fondazzjoni Valletta 2018 ġewwa l-Università. Mela, fil-2012 twaqfet il-Fondazzjoni permezz tal-bord tal-gvernaturi li kienu inizjalment qegħdin imexxu din il-fondazzjoni mat-tim eżekuttiv ħassew ukoll il-ħtieġa li jkollhom bażi ġewwa l-Università ta' Malta biex tittargetja udjenza speċifika ħafna li huma l-istudenti kif ukoll l-akkademiċi li in the long run rridu wkoll jagħtu u jridu jagħtu kontribut għal riċerka li qed issir fi ħdan il-fondazzjoni innifisa. Nfakru s-semmija tagħna li ġewwa l-università għaw bejn wieħed u ieħor 11,500 student mhux qed insemmi wkoll l-istaff amministrattiv, tekniku kif ukoll akkademiku. Jiġifieri il-proġetti u l-għan tal-fondazzjoni b'xi mod inħasset iħtieġa li jgħaddu jew jiġu informati daw in-nies kollha li semmejt li huma l-istudenti u l-istaff kollu tal-università. Minn barra hekk, is-segretarjat qiegħed ukoll primarjament jassisti t-tim ta' riċerka tal-fondazzjoni. Ovvjament hemm tim ta' riċerka ta' tnejn min-nies, però bl-ammont sostanzjali ta' riċerka li għaddiet u għaddejja u tittib għaddejja dan il-programm inħassel tiġa wkoll li jien bħala segretarjat, bħala persuna li nikkoordina, ningħaqad mat-tim ta' riċerka biex nassisti lil-core team. Dak huwa l-rwol prinċipali tas-segretarjat ovvjament minn żmien għal żmien. Ikun hemm il-ħtieġa li wieħed jabdejtja it-terms of reference tas-segretarjat jew ir-rwol li s-segretarjat għandu jkollu fi ħdan l-università sabiex wieħed jikkejterja għal popolazzjoni universitarja li kontinwament qiegħda tinbidel. Dak prattikament huwa r-rwol tas-segretarjat.
Forsi tista' semmelna ftit xi proġetti fejn is-segretarjat kien involut minħabba amministrattiva u ta' koordinazzjoni?
Ekku, kif diġa spjegajt, il-Fondazzjoni Valletta 2018 hija strutturata bi programm kulturali, proġetti kif ukoll riċerka, marketing tal-istess fondazzjoni, però s-segretarjat kien involut f'diversi proġetti li huma primarjament relatati ma' riċerka. Fl-2013 kien hemm proġett verament interessanti li wkoll ikonna l-opportunità niddiskutu iktar ma jgħaddi l-ħin. L-ewwel wieħed kien il-GIS Cultural Mapping. Dan nista' ngħid li kien proġett ta' sena fej kien involut l-Institute of Sustainable Development and Climate Change ġewwa l-Università ta' Malta taħt id-direzzjoni u l-koordinazzjoni tal-Professor Maria Tart fejn tqabbad ukoll Research Support Officer sabiex jiġu mmappjati l-ispazji kulturali ta' Malta u Għawdex u saħansitra kemuna. Jiġifieri l-idea ta' dan il-proġett li primarjament kienet taħt ir-responsabilità tal-Università ta' Malta u bid-direzzjoni wkoll tal-Fondazzjoni Valletta 2018 kienet li wieħed jara jieħu stock, to take stock tal-spazji kulturali kollha ġewwa Malta kif ukoll Għawdex. Wieħed biex ikun jista' jaħdem u anke jiżviluppa proġetti kif se naraw iktar il-qudiem. Għandu bżonn huwa importanti ħafna li jara x'riżorsi għandu. U dan kien wieħed mill-objettivi ta' dan il-proġett li naraw xi spazji kulturali ġewwa Malta u Għawdex għandna. Da ovvjament ġi implementat u intuża sistema ta' GIS, Geographical Information System, fejn kellna dan ir-riċerkatur li litteralment jew idur bil-mixi madwar l-irħula Maltin u l-villaġġi jew inkella b'rota. Permezz ta' mappa l-ewwel jimmepjhom, jieħu nota tal-postijiet kulturali kollha fejn qegħdin, u mbagħad imur lura ġewwa l-uffiċċju u jitrasferixxi l-informazzjoni fuq portal diġitali, il-GIS, Quantum GIS jekk min isser żball l-intuża. Eventualment dan il-proġett dam sena sħiħa. Ma kienx jinkludi biss l-mapjer, però kenna ukoll attivitajiet relatati ma' outreach, kenna konsultazzjoni pubblika fej hawnhekk is-segretarjat kien involud b'mod dirett fejn kien jikkuntattja b'mod personali lil kull kunsill lokali fej ġiet miġbura l-informazzjoni relatata. U saru numru ta' konsultazzjonijiet pubbliċi kemm mal-pubbliku ġenerali kif ukoll mal-istess nies li jaħdmu fil-kunsilli lokali. Kien hemm xi wħud mill-laqat fej l-attendenza kienet verament tajba xi wħud forsi fej ir-reġjun kien inqas kbir, kien wieħed inqas, però is-segretarjat kif ukoll il-Fondazzjoni Valletta 2018 riedet tkun ċerta li tilħaq il-pubbliku kollu u tintegra in-nies f'dan il-proġett, li tinvolvi n-nies direttament f'dan il-proġett, għaliex jista' jkun li r-riċerkatur ma jkunx jaf daqshekk il-post jekk ma jkunx qiegħed jgħix fih, però forsi anzjan li dan omru żmienu għex fil-lokalità jaf f'post kulturali fej, pereżempju, jiltaqgħu xi nies fis-sajf, l-għaxija, ngħidu aħna klab tal-boċċi jew anke rokna ġewwa l-kunsill, allura ridna nieħdu dik l-informazzjoni kollha biex eventwalment inkunu nistgħu niddokumentawha. Dak kien wieħed mill-proġetti prinċipali li l-segretarjat kien involut mill-att ta' koordinazzjoni, però mbagħad kien hemm proġetti wkoll li kienu iktar akkademiċi, fosthom il-pubblikazzjonijiet relatati mal-kultura li dawn ilhom għaddejjin ukoll mill-2013 fejn seba' akkademiċi inkluż editur ġew ingaġġati ġew identifikati mill-fondazzjoni ukoll bl-approvazzjoni tar-rettur tal-università sabiex ikunu jistgħu jirriċerkaw ambiti differenti tal-kultura Maltija. Prattikament kien hemm suġġetti relatati mal-ekonomija kif din ukoll taffetwa il-kultura jew viċeversa kif il-kultura taffetwa l-ekonomija Maltija wkoll il-well-being. Kien hemm fosthom riċerki li ġew konklużi relatati mal-arkitettura u l-kultura, l-ispazji b'mod speċjali ta' performing arts, arti performattiva. Kien hemm oħrajn relatati mas-soċjetà wkoll studju antropoloġiku li sar minn Dr. Jean-Paul Baldacchino. Kien hemm diversi akkademiċi Maltin li dawn l-akkademiċi daħlu fil-font ta' dan l-istudju u nista' ngħid li dan kien studju uniku ġewwa Malta, forsi mhux uniku ġewwa l-Ewropa għaliex is-suġġett ta' cultural mapping, jiġifieri din il-pubblikazzjoni kienet strand oħra, kienet fera oħra minn proġett tal-immappjar kulturali fuq il-GIS, jiġifieri apparti li aħna ridna nidentifikaw li l-fondazzjoni ridet tidentifika l-ispazji fiżiċi ħanejdu hekk, ridet ukoll timmeppja u tesplora immappjar kulturali intangibli kif spiegajna bħalmija ċertu ambiti tas-soċjetà fejn jidħol is-sfin ġewwa Malta u forsi anka komunitajiet ġodda kulturali li qegħdin jiġu żviluppati u forsi ċertu nies ma jafux bihom. Iġbiri dak kien fera oħra l-pubblikazzjoni, ħajkun hemm ġiex pubblikazzjonijiet waħda akkademika u l-oħra iktar prattika ħnejdu hekk fej l-udjenza m'hemmx għal fej tkun akkademika biex taqra u tieħu pjaċir taqra. U daw qegħdin nisperaw li fil-ġimgħat li ġejjin ukoll jiġu launched sabiex kulħadd ikun jista' jgawdi mill-informazzjoni li inġabret permezz tal-Fondazzjoni Valletta 2018. Ovvjament kien hemm attivitajiet oħra fej is-Segretarjat ġinvolut fosthom il-konferenzi internazzjonali organizzati mill-Fondazzjoni, l-ewwel waħda saret fl-2014. It-tieni waħda saret fl-2015 tas-sena l-oħra li kienet tirrelata ovvjament tal-laċċa mal-kunċett ta' cultural mapping. Kellna udjenza internazzjonali nies ġejjin mill-Amerika, nies ġejjin mill-Awstralja u wkoll akkademiċi lokali. Fosthom daw l-istess akkademiċi li ħadmu fuq il ktieb u r-riċerka tal-cultural mapping. Attività oħra jew proġett li s-segretarjat kif ukoll tajjeb li nsemmu il-delegat tar-rettur fuq il-bord tal-Fondazzjoni Valletta 2018 il-professur Karmel Kassar flimkien ma kollega tiegħi Giusy Cardia ġejna maħtura bħala membri tal-Kumitat tar-Riċerka tal-UNEC li huwa l-University Network for the European Capitals of Culture. Da, kull kapitali Ewropea tal-kultura normalment tinvolvi l-università jew l-università tinvolvi ruha ma' network fejn il-kapitali tagħhom jew postijiet ġewwa l-pajjiż tagħhom kienu xi darba jew għad iridu jkunu kapitali Ewropej tal-kultura. Ovvjament aħna ħdimna sabiex inkunu parti minn din in-network fejn ovvjament bl-approvazzjoni tal-kulħadd u hawnhekk ukoll nixtieq nirringrazzja r-rettur lis-support tiegħna u Mark De Bono wkoll. Fej aħna qed nagħmlu parti preżentament minn dan il-kumitat kif ukoll professur Karmel Kassar u wieħed mill-bord ta' din in-network fej jiġu organizzati konferenzi u attivitajiet mhux għall-akademiċi biss iżda għall-istudenti. Jiġifieri hawnhekk minn hawnhekk pubblikament ukoll inħajjar studenti tal-Università ta' Malta biex minn żmien għal żmien jaraw l-informazzjoni u n-notifiki li jkun hemm fuq il-website tal-università għaliex ikun hemm ħafna opportunitajiet mhux biss ta' proġetti iżda wkoll ta' internships. U daw ikun hemm mhux ħanejdlek mijiet, però tal-inqas kull xahar ikun hemm 30 opportunità li jiġu pubblikati mill-UNEC.
Parti s-sit tal-università jindbatu tru emails biex ikunu l-studenti qed jiġu avviċinati?
Il-segretarjat għandu il-website tiegħu li hija www.um.edu.mt/valletta2018 fej kull tip ta' informazzjoni li tinħareġ mill-UNEC u anka minn sorsi oħra. Aħna normalment intellawa fuq dan is-sit jekk ikun hemm opportunità ta' konferenzi, jekk ikun hemm seminars, lectures, internships, l-student għandu jsib l-informazzjoni f'dan il-portal. Però mhux biss, informazzjoni simili tista' tinstab ukoll mill-website tal-fondazzjoni stess www.valletta2018.org fej ikun hemm calls u opportunitajiet minn żmien għal żmien li żgur ċert li l-istudenti ħaj interessom. L-aħħar proġett li għaddej bħalissa u li segretarjat involut bħala koordinatur u għal-audit jar ta' teatri. Dan il-proġett ħareġ mill-ewwel u t-tieni proġett li semmejt li huwa GIS Cultural Mapping u il-pubblikazzjonijiet il-Cultural Mapping Publication. Pratikament dan hija attività fejn hemm team, hemm kumitat xjentifiku ta' riċerka u data collectors fejn qegħdin iżuru it-teatri kollha ta' Malta, jew EEN ngħidu hekk, it-teatri uffiċjali li jinsabu fil-lista tal-NSO, ġifieri l-NSO kull sena jibgħat lista l-teatri stabiliti u anke dawk komunitari sabiex jieħu informazzjoni aħna u l-fondazzjoni talbet din il-lista biex tkun tista' tara is-sitwazzjoni u n-numru ta' teatri uffiċjali ġewwa Malta u għawdex. Ovvjament sar xi ftit shortlisting ukoll u bħalissa wasalna fil-fażi li intemmu iż-żjara fis-sebgħin teatru ġewwa Malta u għawdex. Once li tintem din il-fażi mbagħad immorru għal fażi oħra fej nkunu nistgħu nawditjaw it-teatri b'mod iktar dettaljat.
Saru xi attivitajiet relatati mal-Valletta 2018 għall-istudenti ġewwa l-università?
Infatti, ftit tal-żmien ilu fil-25 ta' frar 2016 sar seminar bħala outreach però wkoll għall-istudenti però wkoll sabiex nikkomunikaw ir-riżultati tal-ewwel sena ta' riċerka tal-impatt tal-Valletta 2018 kif il-programm kulturali u koll il-proġetti li qed isiru qegħdin jaffettwaw il-komunità tal-belt kif ukoll il-komunità Maltija. Ġewwa dan is-seminar f'dan is-seminar, apparti li kien hemm akkademiċi jippreżentaw, tajna wkoll l-opportunità lill-studenti sabiex jippreżentaw ir-riċerka tagħhom, ir-riċerka relatata mad-degree tagħhom. Din is-sena kellna studenti speċifikament mill-masters u d-dottorat fejn kellna tliet studenti li ppreżentaw mill-Fakultà tal-Arkitettura tal-Built Environment, persun oħra mill-Dipartiment tal-International Relations u l-persuna l-oħra mill-Fakultà mid-Dipartiment tal-Istudji tal-Barokk. Dawn ovvjament, dawn l-attivitajiet u l-opportunitajiet li tajna lill-istudenti ma kinux biex nimlew il-programm, pero aħna ħdimna mal-student u spjegajnilu li is-setting ta' dan is-seminar kien wieħed familjari għalkemm kien hemm attendenza ta' bejn wieħed ieħor 150 ruħ, però f'din il-parti l-student kellu l-opportunità sabiex jipprattika f'setting professjonali kif għandu jippreżenta l-riċerka tiegħu. Jiġifieri dan tajna l-opportunità lill-student biex jinforma ruħu seminars u konferenzi fuq skala ikbar kif isiru. Per eżempju, tlabnihom biographies, introduċejnihom modas li kieku qegħdin introduċu lill-akademiċi, preżentaw fl-istess sala, quddiem l-istess udjenza, taħt l-istess moderatur. Jiġifieri di kienet waħda mill-attivitajiet prattiċi li l-istudenti ġewwa l-università ibbenefikaw. Ovvjament, ħajkun hemm iktar opportunitajiet fis-snin li ġejjin biex iktar studenti nisperaw japplikaw għal seminars simili kif ukoll għal konferenzi. Infatti għadha kif tħabbret ftit tal-ġimgħat ilu l-konferenza tal-2016 li ħadd irrelata l-ispazji komunitarji u minn hawn nixtieq inħeġġet li l-istudenti jaffiċinaw is-segretarjat u l-fondazzjoni sabiex dak l-student li għandu ideat jew anke jrid jagħmel forsi xi riċerka jew għamel riċerka u jrid jippreżenta r-riżultati tiegħu sabiex jieħu sehem. Ovvjament ħajkun hemm post, normalment ikunu first come, first served, il-postijiet u koll jiġu reviewed u vetted u shortlisted mbagħad il-fondazzjoni tikkomunika dawk l-istudenti u l-persuni u akademiċi li jridu jinvolvu ruhom min nkun intażel biex jippreżenta. Ovvjament nixtieq nenfasizza li hawnhekk l-università qegħdin f'kuntest akademiku. Jiġifieri kemm jista' jkun aħna rridu permezz tas-segretarjat u l-fondazzjoni ninformaw rigward il-programm u nħeġġu l-istudenti jieħdu sehem għax eventwalment il-pajjiż tagħhom u Valletta ħa tkun il-Kapitali Ewropea fl-2018. Però wkoll iridu nenfasizzaw li f'kuntest akademiku aħna kemm jista' jkun irridu nieħdu l-frott ta' dan il-programm u nippreparaw l-istudenti f'dan il-qasam. Studenti li għandhom għal qalbhom il-kultura li qegħdin jistudjaw sabiex ikollhom futur fil-qasam kulturali u aħna s-segretarjat ukoll qiegħed jgħin sabiex sa ċertu punt jippreparhom biex ukoll jagħmlu ċertu networking ma' stakeholders u nies f'dan il-qasam.
Taħseb li l-istudenti qegħdin jinteressaw ruhom aktar fil-ħidma tal-Fondazzjoni 2018?
Ovvjament l-istudenti jiena personalment rajt differenza minn mindu bdejt u minn mindu segretarjat ġi mwaqqaf ġewwa l-università għallum il-ġurnata. Nista' ngħidlek li llum qegħdin nikkollaboraw ma' qadiet studenteski fosthom l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tat-Turiżmu fej daw diġa għenuna fġiġ konferenzi f'konferenza internazzjonali u f'dal aħħar seminar li semmejt mill-lat loġistiku u wkoll ovvjament poġġew in prattika l-istudji li huma qegħdin jagħmlu ġew l-istitut ovvjament fejn tidħol events management, jiġifieri l-istudenti ġew avviċinati ovvjament kienu jafu biex xogħol li qed isir tal-Fondazzjoni Valletta 2018 u s-segretarjat u bipjaċir aċċettaw il-proposti tagħna u għenuna u għadhom jgħinuna. Ovvjament ukoll kien hemm laqgħat mal-Kunsill Student Universitarju fej hemm taħdidiet li se jsiru fil-ġimgħati li ġejjin sabiex inkomplu il-kollaborazzjoni tagħna. Però dawn l-affarijiet huma affarijiet prattiċi iktar milli tkellem lill-student u tinforma lill-student li hemm xi attività li tinvolvih l-student fl-attività u eventwalment jieħu xi ħaġa minnha. Dak huwa wieħed mill-għanijiet li l-fondazzjoni qiegħda tipprova tagħti lill-istudenti ġewwa l-Università ta' Malta.
X'kien ir-riżultat tal-proġetti li kellkom sissa?
Mela Leon, jiena nista' nsemmilek ħansemmilek tnej għax il-ħin qiegħed jafas. Ftit tal-ħin ilu semmejt il-GIS Cultural Mapping fej spazji kulturali ġew immappjati, ovvjament dan il-proġett ma baqax fuq l-iskaffa iżda ġi implementat u ġi mtella wkoll sit elettroniku fejn dawn l-ispazji kollha hemm eluf ta' spazji ġew imtellajn fuq sit fej wieħed jista' jara l-mappa jiklikja fuq l-ispazju kulturali u hemmhekk jittella l-informazzjoni fuq is-sit partikolari, fuq is-sit kulturali. U nixtieq insemmi dan is-sit sabiex forsi dak li jkun interessat u xi studenti li jkunu interessati jaċċessaw dan is-sit billi jmorru fuq www.culturemapmalta.com. Dan is-sit huwa mhux statiku iżda interattiv. Jiġifieri, jekk student forsi qed jagħmel riċerka partikolari u jiltaqa' ma' spazji kulturali li mhumiex inklużi f'din il-mappa, wieħed ikun jista' jinkludihom hu. Jiġifieri jista' jinteraġixxi mal-portal u nħeġġu wkoll lill-istudenti sabiex jagħmlu użu minn din il-Culture Map Malta għal fini ta' riċerka tagħhom. Ovvjament mbagħad semmejt ukoll l-Awditjar tat-teatri mill-lat prattiku dan il-proġett ser wassal sabiex produzzjonijiet jew kumpaniji ikunu jafu l-postijiet fejn daw jistgħu jeżebixxu jew itellgħu l-eżibizzjonijiet jew il-performances aħjar tagħhom. Kif għedlek, wieħed jekk ma jkollux stock ta' xaw u x'mawx u f'liema kondizzjoni jinsab ma jistax imur hemm barra u jgħid lill-komunità isma tista' issa tmorru tipperformjaw. Iżda dan il-proġetti huma importanti wkoll sabiex wieħed ikun jista' jidentifika postijiet li għandhom potenzjal. Potenzjal biex anka jiġu riabilitati u jibdew jagħmlu użu aħjar mill-ispazji kulturali.
Jekk xi student jew akademiku jkun jixtieq xi tarif jew għandu xi domanda rigward il-Fondazzjoni Valletta 2018, fejn jista' jirrikorri?
L-uffiċċju tas-segretarjat jinsab ġewwa l-Institute of Travel, Tourism and Culture ġewwa l-Università ta' Malta, wieħed jista' jagħmel appuntament billi jċempel fuq 2340-4975 jew jibgħat email fuq valletta2018@um.edu.mt jew lili personali fuq glenn.farrugh@um.edu.mt u ovvjament aħna nkunu nistgħu nagħmlu appuntament niltaqgħu nkomplu niddiskutu fuq ambiti differenti li l-istudent jew il-mistoqsijiet li l-istudent jew l-akademiċi għandhom. Wieħed ukoll jista' jipproponi forsi aħna nistgħu wkoll ngħinu free research proposals għall-università, ġifieri jekk student hemm barra jixtieq jagħmel proposta ta' riċerka teżi tiegħu relatata mal-Fondazzjoni Valletta 2018 jew inkella jew it-topics simili, aħna wkoll nkunu nistgħu niridirektjawh għal persuni biex jgħinuh jipproduċi din il-proposta.
Allum sar ikollna nikkonkludu hawnhekk. Nirringrazzjak Glenn talli kont magħna u nirringrazzja lilkom is-semmija li naqattu magħna. Nfakkarkom li Kwadranglu jerġa' jkun magħkom nhar l-erbgħa fit-tminja ta' filgħaxija, repetizzjoni s-sibt fil-għodu fl-10, dejjem fuq Campus FM. Insellmilkom.